Говорить Радіо Свобода, 20 годин за київським часом. Добрий вечір. В прямому ефірі щотижнева недільна передача «Про і контра». Ми підбиватимемо підсумки річниці Помарадчевої революції та говоритимемо про офіційний початок парламентської передвиборчої кампанії. Але спочатку мій колега Віктор Міняйло познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі. Прошу вас, Вікторе.
Дякую, Сергію. Вітання усім шанувальникам Радіо Свобода. Насамперед про головні події коротко. Українська народна партія ініціює створення Українського народного блоку. Комуністична партія України оприлюднила виборчий список із 450 кандидатів. І зростає кількість жертв землетрусу на півдні Ірану. Зараз про це та інше детальніше. Президент України Віктор Ющенко наголошує, що історія із захопленням піратами українських моряків має стати уроком для окремих політиків, які намагалися використати її на власну користь. За повідомленням офіційного інтернет-представництва президента України, він заявив, що існує усталена практика до вирішення ситуації із звільненням заручників утримуватися від будь-яких публічних коментарів, щоб не ставити під загрозу їх життя і безпеку. Віктор Ющенко провів телефонну розмову з капітаном судна «Панагія», український екіпаж якого звільнили з піратського полону поблизу узбережжя Сомалі. Українська народна партія ініціює створення Українського народного блоку на наступні парламентські вибори. Як повідомив після першого етапу 6-го з'їзду УНП голова партії Юрій Костенко, нині є два члени майбутнього блоку – партія вільних селян і партія Україна Соборна. Під час виступу на з'їзді Юрій Костенко сказав, що за президента Віктора Ющенка не відбулося національного відродження, а ідеології НСНУ та партії «Батьківщина» не передбачають чітких критеріїв національно-демократичного розвитку. Юрій Костенко.
Кожен буде перти свого плуга. Наш плуг називається національно-демократичний, їхній плуг – ліберальний. Це вони успішно доказали під час роботи першого уряду і другого. Я детально проаналізував ліберально-соціалістичні політики урядів Тимошенко і Єфимова. Вона була такою, тому що там не було національної демократії.
Делегати позачергового з'їзду Комуністичної партії України одностайно затвердили виборчу програму партії. Як зазначив під час представлення документа лідер КПУ Петро Симоненко, народ України чекає змін. Він закликав комуністів активізувати боротьбу на усіх рівнях для забезпечення гідного життя народу. Петро Симоненко.
Саме для того, щоб у 100 крат активізувати нашу боротьбу. Образно кажучи, ми повинні бути готовими косити серпом і бити молотом. Далі відступати просто у народу України нікуди. Тому, йдучи на вибори 2006 року, Компартія висуває свій головний лозунг – владу і власність трудовому народові.
Комуністична партія України сформувала і оприлюднила список із 450 кандидатів народні депутати. До першої п'ятірки увійшли чинні парламентарії Петро Симоненко, Адам Мартинюк, Іван Герасимов, Катерина Самойлик і Омелян Парубок. В ефірі новини Радіо Свобода. Переходимо до подій у світі. Зростає кількість жертв землетрусу на півдні Ірану. За останніми даними загинули 10 осіб, десятки поранені. Сильно постраждали 4 містечка з населенням 6 тисяч осіб. В район лиха направили рятувальників. Сила підземних поштовхів встановила 6 балів за шкалою Ріхтера. Землетрус відчувався в Омані та Об'єднаних Арабських Еміратах. Там люди в паніці вибігали на вулиці з будинків. Вибори до парламенту Чеченської республіки закінчилися, як повідомив голова ЦВК Ісмаїл Байханов. У голосуванні взяли участь від 60 до 70% виборців. За його словами, жодні скарги на процес голосування не надходили. На 58 місць в двопалатному парламенті Чечні претендують 350 кандидатів. Європейська трійка запропонувала Ірану почати новий раунд переговорів про його ядерну програму. Західні інформаційні агенції повідомляють про це з посиланням на європейських дипломатів. У повідомленнях сказано, що Великобританія, Німеччина і Франція пропонують представнику Ірану Алі Ларіджані зустрітися, щоб обговорити можливість відновлення переговорів. Сьогодні ж Іран виступив із заявою, який наполягає на право самостійно здійснювати увесь ядерний цикл, в тому числі і збагачення урану. У Тбілісі кілька сотень прихильників колишнього міністра закордонних справ Грузії Саломе Зурабішвілі провели акцію протесту проти нового закону про місцеве самоврядування. Законопроект, який парламент ухвалив у першому читанні, ліквідує органи місцевого самоврядування у селах. Невдоволення маніфестантів також викликали і поправки в кримінально-процесуальний кодекс, який дозволяє порушувати кримінальні справи на основі анонімних заяв. Новий канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила намір зміцнювати зв'язки зі Сполученими Штатами. В інтерв'ю журналу «Фокус» Меркель заявила про намір підтримувати тісніші контакти з іншими країнами-членами ЄС, особливо з невеликими державами. Новий канцлер ФРН додала, що хотіла б дружніх стосунків і стратегічного партнерства з Росією, але дала зрозуміти, що пріоритетом для неї є США та Європа. Витримки з інтерв'ю Меркель дає агенція Associated Press. І це останнє повідомлення на даний момент.
Дякую. Останні новини в Україні та в світі підготував і прочитав Віктор Міняйло. А ми продовжуємо в прямому ефірі нашу передачу «Про і контра», тобто «За і проти». Ми підбиватимемо підсумки річниці помаранчевої революції та говоритимемо про офіційний початок президентської передвиборчої кампанії. Наші гості – народний депутат, член фракції комуністів Юрій Соломатін. Вітаю вас, пане Юрію.
Доброго вечора всім.
А наш наступний гість – це політолог Олександр Дрогачов. Вітаю вас, пане Олександре.
Добрий вечір.
І нарешті наш третій гість – це по телефону із Сімферополя, депутат Верховної Ради Кримської Автономної Республіки, голова Конгресу Руських громад Криму, він ж голова Кримського осередку Слов'янської партії Сергій Шувайніков. Вітаємо вас, пане Сергію.
Вітаю вас теж.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми також почуємо опитування киян на вулицях міста на тему «Як ви ставитесь до річниці Помаранчевої революції? На що чекати від парламентських виборів?» Його зробив кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний. І ще один учасник передачі – це слухач Радіо Свобода. Він може ставити запитання нашим гостям у прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Наталка Антоненко, автор ведучої передачі Сергій Кисельов. Нагадаю, що передача зветься «Про і контра», тобто «За і проти», а це означає, що думки учасників не завжди співпадають, що вони мають змогу в прямому ефірі «Радіо Свобода» ходити в суперечки, і інколи в цих суперечках справді народжується істина. Отже, почнемо, панове. Я знаю, що наш гість, народний депутат, член комуністичної фракції Юрій Соломатін, щойно повернувся із чергового з'їзду комуністичної партії. Пане Юрію, ще років з 20 тому майже всі знали, яким за черговим номером є черговий з'їзд партії. 24-й, 25-й. Сьогодні за цим ніхто вже так не пильнує. Отже, яким був цей з'їзд? І про що на ньому йшлося, і як це втілювати в життя?
Я хочу повідомити нашим шановним радіослухачам, що якщо в 93-му році, коли Комуністична партія України поновила свою діяльність, був 28-й з'їзд, а щойно в нас відбувся 40-й з'їзд Комуністичної партії України. Таким чином партія пройшла певний шлях і перемог, і поразок, зміцнилася і вже відчуває своє місце в тому політичному середовищі, яке склалося сьогодні на Україні.
Дякую. Скажіть, будь ласка, а от що мав на увазі лідер партії пан Симоненко, коли казав, що в час косити серпом і бити молотом? Я хочу сказати, що це, до речі, означає, що він дуже людина далека від села, тому що всі, хто хоч раз бував на селі, знають, що серпом не косять, серпом жнуть, косять косою. Але тим не менше, це, оскільки я розумію, це була фігура мови, що малося на увазі?
Малося на увазі насамперед залучити до політичного процесу свідомого селянина і свідомого робітника. На жаль, на сьогодні, після майже 15 років панування розвиненого або недорозвиненого, взагалі нерозвиненого капіталізму, свідомість людей перетворилася, дійшла до жахливого стану. Люди не можуть свідомо робити вибір, і вони це всі знають. За будь-яку подачку готові віддати свій дорогоцінніший голосочок на виборах за того, хто дасть або кульок чогось, або двадцятку, а можливо хтось і п'ятидесятку. Тому наша партія звертається до робітників і селян, у котрих ще є залишки радянської ментальності, згадати нашу велику історію, згадати те місце, які селяни і робітники мали в нашому суспільстві, і вони були при владі, і вони володіли усім, між здобутками, які були в нашому суспільстві, з тим, щоб вони згуртувалися навколо комуністичної партії і разом з неї повернули собі і власність, яка в них вкрадена, і владу, яка в них так само вкрадена на сьогодні.
Дякую. Юрій Петрович, не сперечаючись з вами, але все-таки, ви знаєте, ну яка була влада у селян, які вони були при владі, ми ж знаємо. А крім того, сьогодні вже немає того селянства, вони фермери. Чому, скажімо, комуністи вважають, що сьогодні фермер підтримує комуністів, які проти приватної власності на землю і на все інше, і знову захоче йти в колгосп? Чим це спонукано? Є якісь дослідження соціологічні? Тобто, чому, чи це такий традиціоналістський підхід комуністів до бачення суспільства? Тобто, це таке суспільство, як вони його бачать?
Вони бачать суспільство таким, яким воно було, і вони бачать його таким, яким воно має бути, для того, щоб у цього сельського люду була влада і було заможне життя. На сьогодні ви говорите про фермерів. Так ці фермерів, ці нові кулаки і підкулачники, якщо в старій мові все це визначати, вони на сьогодні складають дуже вузький прошарок на селі. А ось ті, які начебто стали власниками майнових і земельних паїв, які це майнові паї, селяни знають, а земельні паї так само знають, бо вони начебто здають в оренду, і щось з цієї оренди відбувається, зиску нікого, будь-якого немає, це перше. А друге, земля, головне, виснажується і втрачає свою родючість. Ці люди, вони вже збагнули їх. Обвели на мікіні або обвели навколо пальців, і вони зараз шукають, яким чином можна захистити своє право на життя на своїй землі. Не лише бути господарями, але право на життя. Тому я останнє речення скажу. Тому, коли наші документи готувалися, я пропонував під час роботи з нашими документами говорити саме про це. Захистити право на життя, не лише життя на краще, як воно у нас нарешті все ж таки більшістю голосів було визначено, а захистити своє право на життя.
Дякую, дякую. Пане Олександр Гачов, як політолог, як ви вважаєте, наскільки впливова, на ваш погляд, компартія сьогодні в межах України, наскільки вона впливає на ті процеси, які відбуваються, в тому числі і на селі? І наскільки, так мовити, ці заклики, ну, як на мене, то дещо архаїчні, можуть сьогодні вплинути на людей?
Ну, компартія залишається серед тих, хто гарантовано представлений в вищій владі. Вона є одним з майбутніх переможців парламентських виборів. Звичайно, ми можемо думати про те, наскільки буде переконливий результат. Динаміка останніх виборів говорить не на користь комуністів, популярність цих ідей зменшується. І це обмежує дійсно їх можливості впливати на державну політику. Коли ми сьогодні передбачаємо, що будуть дуже складні комбінації майбутньої парламентської більшості, дуже важко знайти той варіант, більш-менш реальний, який би передбачав участь цій більшості комуністів. Тобто, фактично, комуністи перетворюються на впливову, але не ту партію, яка бере участь у владі, реально. Тобто, це своєрідні такі професійні опозиціонери, при тому, що їх ідеї дуже важко взяти як матеріал для пошуку якоїсь стратегії, як компромісу, оскільки йдеться все ж таки про такий класичний комуністичний підхід. І таким чином ми дійсно маємо електорат, який орієнтується на ці цінності. Це дійсно залишки радянської системи мислення, уявлень про те, як можна організувати суспільство, але вони меншають. І якщо не відбудеться дійсно якоїсь модернізації комуністичного руху в Україні, ну, ми матимемо це згасання, якого ще вистачить на одну каденцію парламенту точно, можливо, ще на одну, але це така малоперспективна течія.
Дякую. І тепер до Криму. Пане Сергій Шувайников, ви кримський депутат. Скажіть, будь ласка, наскільки, яку роль, на ваш погляд, відіграє саме комуністична партія України в Криму, яку представляє такий потужний політик, як пан Грач? Чи має вона якийсь реальний вплив на півострові?
Сергій, во-перше, я хочу пробачитись перед шановними радіослухачами. Мене все ж буде дуже більш легше, мабуть, розмовляти російською, руською мовою. Поэтому, я думаю, мене зрозуміють і ті, хто мене слухає у Криму, та й в Україні, та й за пределами України. Не тому, що я знаю українську, але щоб легше виразити мислі, я все-таки скажу по-русски.
Знаєте, цю думку, а далі ми знову повернемося до державної мови. Прошу.
Так, от я зараз хочу сказати, що коли говорять о совєтському менталітеті, господин Соломатін, или пан Соломатін, тому що я всіх...
Товариш Соломатін.
Вот, поэтому я просто хочу сказать, это то страшное наследие, от которого мы не можем избавиться. Я сам с трудом переживал этот советский менталитет. И понимаете, 16 миллионов граждан Украины, которые страдают этот менталитетом, не могут понять, что происходит. И правильно сказал аналитик-политолог, когда сказал, что сегодняшние украинские коммунисты – это чисто профессиональные оппозиционеры. Ведь для них, посмотрите, все, что не хуже, для них это лучшее. Понимаете, вот такой принцип. Я внимательно тоже анализирую коммунистическую прессу, и читаю газету «Коммунист», и читаю нашу крымскую прессу, и читаю особенно то, что выпускает Леонид Иванович Грач. И вы знаете, как будто такой идет поиск, вот только негатив, вот чтобы уколоть. Ну а почему вы не хотите взять на себя ответственность? Вот давайте говорить честно, на той же Украине. Ведь вы, если говорите о работе о селянах, ну добейтесь того, что президент, придите к президенту, скажите, шановный президент, мы хотим працювати у сельское хозяйство, дайте нам должность министра. Я думаю, президент с удовольствием вам даст, если вы умеете решать эти проблемы. Но вы же не умеете их решать, тем более в новых экономических условиях. И второе, так же как у нас, 4 года назад у нас, фактически с 1998 по 2002 год руководили коммунисты во главе с Леонидом Ивановичем Грачом. Что вы думаете, кроме своего собственного личного дворца стоимостью более миллиона долларов, он больше ничего не сделал. Он развалил действующий завод, автозавод у нас был, развалил прекрасный кинотеатр «Мир» и еще там несколько таких завалов-развалов. А сейчас ходит, ищет только негативные моменты и, простите меня, спекулирует. Да, он профессиональный политик, он профессиональный оппозиционер. Ну какая польза обществу, какая польза людям, если от того, что он сидит и плачется в красивом кресле возле камина, а бабушки, дедушки, которые роются на помойке, так что бабушке от этого легче? Ведь работают реально государственные служащие, работают реальные политики, которые хотят помочь людям, невзирая на то, что каких бы они взглядов ни были. Понимаете, я тоже прошел в свое время эйфорию, как говорится, идеологию и коммунизма, и социализма. Я понимаю, что нужен нам социальный выбор. Я понимаю, что нелегко сегодня преодолеть эти кризисные ситуации. Но говорите, спекулировать, понимаете, мне просто это, знаете, как политическое мародерство выглядит.
Спасибо.
Когда на больных проблемах.
Можно вам ответить, господин Шувайник?
Да, пожалуйста.
Можно, Сергей, да?
Прошу.
Я хотів би декілька реплік зробити. З тих оцінок, які надавав колега, який зараз в студії присутній.
Олександр Драгачов.
Да, Олександр Драгачов. Ну, насамперед йшлося про те, що архаїчні заклики, ну, це ваше було визначення, що КПУ, ну, це один із майбутніх переможців, але вплив ідей зменшується і так далі, тому подібне. Оце все виходить... Ну, дозвольте мені, я ж...
Прошу.
Це виходить все з лінійного прогнозування, коли вже більш-менш стабільна ситуація, склався вже політикум певний. Зараз ми знаходимося вже більше року в стані революційної невизначеності і доцільності так званої. І як будуть складатися ці конфігурації, і кому віддадуть більшість голосів виборці, ми не знаємо. І ніяка соціологічна фірма, і ніякі політологи нам це не спрогнозують, бо в останню мить може бути здійснено те, що здійснювалося дуже вдало помаранчевими на Майдані рік тому. Але це можуть бути зовсім не вони. Це перше моє таке зауваження. І друге, ось комуністи, вони не можуть начебто сьогодні пристосувати, вони не визначились. Ну це ж неправда. Я хочу нагадати, що в цілому, у всьому світі, Комуністи, вони зробили висновок з той поразки, які зазнали радянські комуністи в Радянському Союзі. І це визнання цієї поразки, воно визначилось таким чином, що елементи ринкової економіки і в Китаї, і в В'єтнамі, і в деяких, і на Кубі той самий, і в деяких інших країнах, які ще відносяться до соціалістичного табору, вже вони є, але під певним, іноді могутнім впливом і контролем з боку держави. Тому ми, українські комуністи, в тому числі і сьогодні на з'їзді, в наших програмних документах визначили, Петро Сімоненко це з трибуни з'їзду говорив, ми підтримуємо дрібного навіть середнього підприємства. Але разом з тим ми закликаємо все суспільство, весь наш політикум погодитися з пропозицією комуністів і з нашим законодавчою ініціативою, це насамперед Петра Сімоненка, про націоналізацію провідних галузей промисловості. Ось та сама Криворіжсталь, вона повинна перейти не з одних рук до других, а вона повинна повернутися народу і працювати на народ. Так само з Нікопольським феросплавним, так само з агропромисловим комплексом і так далі. В цьому ми вбачаємо можливість на державному рівні врегулювання тих складних проблем, які на сьогодні розтрощені і розтягнуті по кланах. Були сіні-білі, я закінчую свою думку з цього приводу, потім прийшли помаранчеві, після помаранчевих будуть якісь зелені чи суперзелені, я не знаю, але не за кольором екологістів, а за кольором валюти, яка домінує десь там за кордоном. Тому я хотів би відкинути цю думку, що комуністи зараз вони залишилися архаїчними і вони не можуть пристосуватися до тих нових умов, які є. Ну і пану господину Шувайнікову я на загально зрозумілій мові відповім, значить, таке. Ви, господин Шувайніков, вспомнили здесь Леонида Ивановича Грача и о том, что он какой-то там дворец себе построил, не знаю, не видел. Вы это заявили, Леонид Иванович Грач имеет полное основание подать на вас в суд, если вы заявляете неправду. Это первое. И второе. Вы вот подобного рода наездами пытаетесь отвлечь внимание вот простого избирателя, простого нашего радиослушателя, рабочего или крестьянина от того, что у нас есть миллиардеры, у нас в Украине 5 миллиардеров, в Верховной Раде сидит 300 миллионеров народных депутатов Украины. Давайте мы вот с этой политической и социально-экономической шпаной разберемся.
Так как же разбираться?
А дуже просто.
Расстреляты.
Дуже просто. Забрати в них майно и владу.
И расстреляты.
У нас Сергій. Не треба так говорити. Я готовий з цих хлопців очолювати загон на Чорнобильську АЕС для проведення подальших дезактиваційних робіт. Я працював в Мінчорнобилі України, я розуміюся у цій справі, і я готовий їх туди повезти з тим, щоб вони зубними щітками Сергій. Відмили Чорнобиль. А до цього часу ці хлопці працюють лише на себе. Вони нічого не зробили для народу України.
Добре, добре, панове, позиції зрозумілі. Хвилиночку. Давайте рухатися далі. Товариство, давайте рухатися далі. Ми повертаємося до теми якраз помаранчевої революції. Минув рік. Скажіть, будь ласка, панове, яку роль, на ваш погляд, він цей рік відіграв в житті українського суспільства? По-перше, чи позитивну, чи негативну, пане Олександр Гачов, а по-друге, взагалі, яку? Як змінилось суспільство, на ваш погляд?
Ну, якщо ми дійсно зосередимося саме на суспільстві, то це був рік прискореного розвитку суспільства. Оскільки воно вперше набуло можливості впливати взагалі на ситуацію в країні. Можливо, стихійно, можливо, суперечливо. Але відносини між владою і суспільством радикально змінилися вперше. І, власне, внаслідок такого громадянського вибуху, яким був оцей і Майдан, і помаранчева революція, але й протягом цього року так само. Я думаю, що і надалі ми вже не повернемось до старого, попри всі розчарування і нові суперечності і складнощі. Саме суспільство починає вже самостійний рух. Воно вже не випустить з рук можливість дійсно впливати. І тому такі важливі вибори. Тому дійсно всі політичні сили сьогодні проходять випробування більш підготовленим, більш вибагливим і вимогливим виборцем. До речі, це дійсно нова складова. Я в цьому аспекті погоджуюсь з оцінками пана Соломатіна, що є нові риси. Не заорганізовано все. Але тим більше слід довіряти тим замірам, які роблять соціологи, якщо це робиться професійно. І ми бачимо ту динаміку. Думаю, що дійсно багато хто з тих, хто почував себе дуже впевнено кілька років тому, сьогодні просто програють, зійдуть з політичної арени. Ми бачимо, як це відбувається. Ну, щодо, скажімо, соціал-демократів об'єднаних, трудової України, це ті, хто був найбільш потужними представниками минулої влади. Тож, це все Майдан, це все ознаки цього року. Тобто це значний вплив, і це позитивний вплив, хоч з багатьма суперечностями.
Дякую. Перш ніж дати слово Сергію Вишувальникову, ми маємо дзвінок слухача з Харкова. Прошу, говоріть, в ефірі ви. Алло? Алло? Харків? Очевидно, обірвалося. Пане Сергію Шувайникову, скажіть, будь ласка, яку роль, на ваш погляд, відіграв цей рік післяпомаранчевий в житті українського суспільства взагалі і кримчан, зокрема?
Я хотів би коротку репліку к товарищу Соломатіну. Ви мене слышите?
Да-да.
Якщо ви так розсуждали о опыте Китаю в годы перестройки, а не сьогодні... Вот сегодня Украина пытается повторить опыт Китая, только уже после оранжевой революции. Если это получится, все будет благополучно.
При условии, что будет компартия во главе. Ну,
добрый. Товариство,
ну в Китае же так. Товариство... Коммунистическая партия Китая, 60 миллионов.
Товариство, зрозуміло. Да. Пане Сергію, отже, помаранчева революція, ми повертаємося до...
Що касається оранжевої революції? В Крыму неоднозначное отношение. Вы прекрасно знаете, что Крым – это тот регион, который голосовал против оранжевой революции, регион, который голосовал против президента Ющенко. Естественно, что люди, особенно огорченные тем, когда они получили реальных положительных результатов, это не восприняли как праздник. Хотя официальная власть привела свои данные и статистику, что есть определенные политические сдвиги. Особенно вот когда подводили на митинги, говорили о том, что и увеличились пособия на рождение ребенка, 3-4 раза пособия инвалидам, на четверть возросли студенческие стипендии, 139 миллионов в Крыму было направлено на жилищное строительство, вот создано 834 тысячи рабочих мест из тех 5 миллионов, которых обещал Виктор Андреевич. Но об этом почему-то мало говорится. Почему-то больше всего, понимаете, вот пытаются как-то вытаскивать старые метастазы, болезни старого, вот этого кучмизма, вот той эпохи, оно все вылазит, оно еще как-то не заросло, ее не сумели отрезать, понимаете, вот это как многоголовая гидра, вот то, что порождено было при Кучме, оно еще до сих пор достается, и поэтому результаты оранжевой революции сегодня люди воспринимают отрицательно. Есть, конечно, определенные политические партии, которые говорят о том, что есть положительный сдвиг, есть духовное поветрие, но большинство все-таки людей, крымчан, считает, что лучше не революция, а лучше это эволюционный путь нормального развития экономики, нормального благополучия, и когда человек придет домой, будет чувствовать, что у него есть работа, он уверен в завтрашнем дне, что его семья спокойна, ему хорошо. Вот это будет самый главный, наверное, итог.
Дякую.
Но пока этого, к сожалению, нет.
Дякую, пане Сергію. Якщо б так можна було б змінювати не лише назву, але й події, то ми б теж, мабуть, перейменували б на велику жовтневу соціалістичну еволюцію. Скажіть, будь ласка, пан Юрій Соломатін, як ви вважаєте, що цей рік приніс суспільству і народу України?
Подальші злидні, це перше. Уявлення про те, що начебто більше свободи слова стало. І на цьому усьо.
Не стало більше, так? Да? Я правильно
сказав? Стало трошки більше, але від цієї свободи слова не стало краще жити. Я хотів би насамперед...
Від свободи слова взагалі ніколи не буває жити краще, навіть в родині, що ж казати, про державу.
Да. Насамперед, я хотів би не погодитися з тезисом про революцію. Революції не було. Був звичайний заколот мільйонерів, які були усунуті від